Cestovný obzor.
Pápež František počas veľkonočnej vigílie na Svetú sobotu povedal: Sestra, brat, nech tvoje srdce v túto svetú noc prepukne radosťou. Spoločne ospevujme Ježišovo zmŕtvych stanie. Ospevujte ho, spievajte mu všetci rieky a roviny, púšťa a hory. Ospevujte Pána života, ktorý stáva z hrobu jasnejšie ako tisíc slnk. Národy zlomené zlom a zničené nespravodlivosťou, národy bez miesta, umúčené národy, zažente v túto noc spevákov zúfalstva. Muž bolesti už nie je vo väzení, otvoril trhlinu v múre, ponáhľa sa k vám. Nech sa v temnote zrodí nečakaný výkrik, on žije, vstal z mŕtvych. A vy, bratia a sestry, malí i veľkí, vy, čo ťažko žijete, vy, ktorí sa cítite nehodní spievať. Nový plameň nech prenikne vaše srdce, nová sviežosť nech prenikne váš hlas. Je to Pánova veľká noc, bratia a sestry, je to sviatok živých.
Vo veľkonočný útorok vo veľkonočnej oktáve prijal pozvanie do štúdia Rádia Lumen profesor dogmatickej teológie, ktorý vyučuje v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy, profesor Anton Adam. Pán profesor, prajem vám požehnanú veľkonočnú oktávu.
Ďakujem pekne za privítanie v štúdiu Rádia Lumen. Podobne vám, ako aj všetkým, ktorí nás počúvajú, prajem požehnaný sviatočný večer.
Prežívame veľkonočnú oktávu, ako som spomenul. Čo pre nás mŕtvy stane nášho Pána môže znamenať v týchto dňoch?
Pre veriaceho človeka Pánovo zmŕtvych stanie je predovšetkým naplnením pravdy, ktorú Pán Ježiš ohlasoval. Je naplnením poslania, ktoré Ježiš naplňa práve preto, že prišiel do tohto sveta, aby nás vykúpil a priviedol nás spáse. A tieto sviatky Veľkej noci pre kresťanov sú znakom novej nádeje. Nádeje, ktorú prežívali aj učeníci. Najskôr s neistotou, ale potom s veľkou radosťou. Pre nás už to nie je Ježiš, ktorého niet v hrobe, ako konštatovali jeho súčasníci. Pre nás je to Ježiš, ktorý je tu, uprostred nás, ako víťaz nad smrťou, ako víťaz života, ako ten, ktorý aj nám, ľuďom tejto doby, ponúka to pravé šťastie, ktoré nie je v sľuboch sveta, ale v naplnení Božieho prisľúbenia. Tak ako on vstal, tak aj my sme povolaní k novému životu v Bohu.
Pripomeňme našim poslucháčom, o čom sme rozprávali pred troma týždňami, keď sme začali rozoberať posynodálnu apoštolskú exhortáciu pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini.
Začali sme sa venovať ďalšiemu dokumentu pápeža Benedikta XVI., ako hovoríte, Verbum Domini, teda hovoríme o Božom slove, slovo, ktoré je slovo Pána, a nadväzujeme na dokument, ktorý vzišiel zo synody, ktorá sa venovala Božiemu slovu v roku 2008 vo Vatikáne v októbri. Spomenuli sme, že je to dokument, ktorý je členený veľmi bohato, má tak povediac tri časti, môžeme pripomenúť Verbum Dei, teda Božie slovo, Verbum in Ecclesia, teda slovo v cirkvi, a napokon tretia časť Verbum Mundo, teda slovo Božie prítomné v tomto svete. Prešli sme vlastne prvé témy tejto exhortácie práve preto, lebo Benedikt 16. ukazuje na rozmer Božieho slova, ktoré je prítomné, ktoré nás oslovuje. A vychádzame z myšlienky, ktorú nachádzame v Evanjeliu svätého Jána. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Takže hovoríme a rozprávame o Božom slove, ktoré je slovom Boha, a je to slovo s tým veľkým písmenkom S, ktoré je prítomné vo svete ako slovo večného Otca, teda druhá božská osoba. Počas celého nášho rozprávania sa vlastne prelinajú tieto dve roviny, to znamená rovina Božieho slova, ktorým Boh hovorí k svetu, a napokon je to konkretizácia tohto slova najskôr v konaní, v živote samotného Ježiša Krista, a následne uvažujeme nad slovom Božím, ktoré preniká, prestupuje aj do nášho osobného života. Preto Božie slovo je dialogické. Božie slovo svojou povahou vytvára, dotvára dialog, lebo Boh sa prihovára k človeku v tomto svete a zároveň človek je pozvaný odpovedať na Božie pozvanie. Pápež Benedikt XVI. Niekoľkokrát zdôrazňuje, že je to odpoveď, ktorá je slobodná. Boh sa dáva, ponúka, avšak človek v úplnej, totálnej slobode je ten, ktorý odpovedá. A odpovedá rôznosti svojho ľudského povolania v situáciách, ktoré sú veľmi rôznorodé a týmto spôsobom sme venovali pozornosť práve týmto prvým častiam, ktoré nás, tak povediac, uviedli do ďalších tém, ktoré budú nasledovať práve v dnešnú reláciu.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pán profesor, keď zásadné smerovanie vyjadrené v dialógu Boha s človekom privádza k prijatiu a naplneniu veľkonočného tajomstva, čo teraz aj slávime, dá sa hovoriť potom aj o takom eschatologickom rozmere toho Božieho slova?
Pochopiteľná vec, je to tak, ako zaznela otázka. Slovo, ktoré prestupuje do ľudského života, je slovo, ktoré, ako som spomenul, vyžaduje či očakáva odpoveď. Je to odpoveď slobodná. Uvedomujeme si zásadnú pravdu, ideu, prečo Ježiš prišiel na tento svet, aby nás vykúpil a spasil. Božie slovo, slovo Boha, je slovo živého Boha. A týmto spôsobom Pán nás povoláva nie iba k časnosti, ale aj k večnosti. Večné slovo Otca, Ježiš Kristus, vstúpilo do ľudských dejín práve z tohto dôvodu, že človek prvotným hriechom narušil svoj vzťah k Pánovi, k Bohu, a Ježiš vstupuje ako slovo Otca medzi nás, aby nám znovu získal účasť na slobode Božích detí, ako to pripomína aj apoštol svätý Pavol. Ježiš dáva celému stvoreniu definitívny význam, pretože ako pripomínali aj synodálni otcovia počas konania zmienenej synody, špecifickosť kresťanstva sa prejavuje v udalosti Ježiša Krista a vrchole zjavenia a naplnení Božích prisľúbení prostredníkovi stretnutia medzi človekom a Bohom. On, ktorý nám zjavil Boha jediným a definitívnym slovom, ktoré je dané ľudstvu. Takto zdôrazňuje pápež Benedikt XVI. Prítomnosť Krista uprostred nás. Možno v tomto kontexte povie myšlienku aj svätého Jana z Kríža, ktorý hovorí takto: keď nám Boh dal svojho syna, ktorý je slovom a on nemá iné, povedal nám v tomto jedinom slove raz navždy všetko a už nemá, čo by povedal. Pretože to, čo kedysi hovoril postupne prorokom, povedal všetko vo svojom synovi, keď nám dal toto všetko, ktorým je jeho syn. Preto, kto by sa chcel dnes spýtať Boha, alebo si želal nejaké videnia alebo zjavenia, nie len, že by konal nerozumne, ale urážal by Boha, pretože by neopieral oči úplne na Krista a hľadal by niečo iné alebo zbytočné novoty. Veľmi hlboká a pekná myšlienka svätého Jana z Kríža, mystika, ktorý takýmto spôsobom predstavuje jedinečnosť Božieho slova a ukazuje na to, že Boh naozaj svojou láskou obdaril človeka plnosťou tejto lásky a už nemá nám dať čo iné, lebo dal nám seba samého. A napokon, ako nás učí viera cirkvi, Ježiš v plnosti zjavuje svojho Otca. Tak môžeme pokračovať ďalej textom exhortácie Verbum Domini, slovami pápeža Benedikta XVI., keď pripomína potrebu a zároveň aj nevyhnutnosť správneho rozlišovania Božieho slova od ostatných zjavení, ktorých úlohou nie je zlepšovať či doplňať Kristovo definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinom období. Naozaj na tomto mieste znovu je dobré pripomenúť, že človek v súčasnej doby častokrát túži po niečom inom, novatorskom, v tom našom prostredí. Medzi takéto nové témy patria aj rozličné zjavenia. Ľudia niekedy veľmi bažia po zjaveniach, ale ako povedal a zopakoval pápež Benedikt XVI, plnosť zjavenia je v Kristovi. A ak sú aj nejaké iné zjavenia, súkromné zjavenia, tak tie nejakým spôsobom nenapĺňajú či nedoplňajú Kristovo zjavenie. To je jedna stránka veci. A druhá stránka veci je, že autenticita zjavení je vyjadrená nie obsahom novej pravdy, ale je vyjadrená skutočnosťou, že to, čo je obsahom, nie je proti náuke cirkvi. Týmto témam, ak si dobre spomínam, sme sa niekoľkokrát takisto vracali. Mali sme k tomu dokonca aj jednu samostatnú tému, vysielanie, ale je dobré nejak tým smerom ísť, lebo niekedy sa tak stáva, že to, čo máme pred sebou, čo je našim pravým bohatstvom, sa stáva takým ošumelým, šedným, zabudáme na to a hľadáme to, čo je nejaké iné, mimoriadne. Teda buďme ľuďmi takej úprimnej viery, ktorá naozaj prijíma slovo Boha ako slovo zjavujúceho sa Ježiša Krista. A pokiaľ máme do kontaktu s nejakými súkromnými zjaveniami, ktoré cirkev odobrila a teda schválila, tak vedzme, že tieto naozaj na podporu našej viery, ale rozhodne nie. Nie je to obohatenie alebo doplnenie Ježišovho zjavenia. Je pravdou, a to tiež dobre je, tak si uvedomiť, že súkromné zjavenia môžu vniesť určitý taký nový akcent na prejavy našej viery. A to sa stáva vtedy, keď našu vieru vieme prehlbiť v Kristovom duchu a v poznaní Kristovej pravdy. Takže všetko, čokoľvek sa nám dá vtesnať do pojmu zjavenie, súkromné zjavenie, má napomáhať život osobnej viery, nadeje a lásky, pretože všetko je trvalou cestou spásy. Ako hovorí pápež Benedikt XVI, kresťanské zjavenie, zjavenie sa Krista, Božie slovo, ktoré preniká do nášho života, v plnosti môžeme chápať a rozumieť len a iba v sile a pôsobenia Ducha Svätého. To je vlastne tá komunikácia, o ktorej hovoríme, keď rozprávame o Božom slove, ktoré je dialogom s človekom, a tento dialog zahŕňa vlastne trojičný rozmer, pretože je to vždy vzťah medzi Synom a Duchom Svätým, ktorý nás otvára pre pôsobenie a prijímanie Otcovej lásky. Napokon Sväté písmo, chceme zdôrazniť, nám ukazuje prítomnosť Ducha Svätého v dejinách spásy a osobitne v Kristovom živote, ktorého Mária počala z Ducha Svätého, ako nám to pripomína Matúšovo evanjelium hneď v 1. kapitole, či rovnako v 1. kapitole evanjelium Svätého Lukáša. Tiež si chceme tak pripomenúť v tejto chvíli tú pôsobnosť, prítomnosť Ducha Svätého, ktorý zostupuje na Ježiša pri jeho krste v rieke Jordán v podobe holubice. A je to ten duch, ktorom Ježiš koná, hovorí, prejavuje svoju činnosť, a je to ten istý Duch Svätý, tretia božská osoba, ktorá dozdáva seba samého. Podľa rozprávania evanjelistu Svätého Jána je to sám Ježiš, ktorý na konci svojho pôsobenia dáva do jasného vzťahu dar svojho života, zoslanie ducha svojim učeníkom. Je to skriesený Ježiš, ktorý na svojom tele nesie znaky utrpenia a udeľuje ducha, a tak dáva učeníkom účasť na svojom vlastnom poslaní. Duch Svätý naučí učeníkov všetko a pripomenie im všetko, čo Kristus povedal. Pretože, ako hovorí Ján, evangelista, on, duch pravdy, uvedie učeníkov do plnej pravdy. Teda vidíme, že slovo Božie je slovo, ktoré formuje myseľ, ale sprevádza človeka aj na ceste pravdy. Pravdy, ktorá je Božou pravdou. Napokon, ako čítame v skutkoch apoštolov, Duch Svätý zostupuje na 12, ktorí sú zhromaždení na modlitbe spolu s Pannou Máriou v deň Turíc, a dáva im poslanie ohlasovať všetkým národom radostnú zvesť. To je to Božie slovo, ktoré je ohlasované, a my ešte budeme počuť aj o tom, že je to slovo, ktoré neostáva iba pre nás. Adresátom slova nie som iba ja. Adresátom slova je každý človek, a práve z tohto dôvodu Božie slovo sa má ďalej ohlasovať a zvestovať. A je to takisto dôvod, pre ktorý následne pápež Benedikt 16. trošku tak v tých ďalších kapitolách exhortácie hovorí, že z tohto dôvodu je Kristova cirkev misionárska, lebo neostávame pri prijati slova, ale ho ďalej odovzdávame a predovšetkým sa stávame jeho svedkami. Teda Božie slovo sa ľudskými slovami vyjadruje vďaka pôsobeniu Ducha Svätého, ako pripomína pápež Benedikt 16. Poslanie Ducha Svätého, to je neoditeľná súčasť ekonomie spásy. A tak aj my otvárajme sa Božiemu duchu vždy, keď vlastne počúvame Božie slovo a keď v Božom slove konáme svoje skutky.
Pán profesor, z doposiaľ vypovedaného vyplýva, že pápež Benedikt 16. sa často odvoláva na texty Svätého písma a sledujeme aj výpovede významných cirkevných otcov. Dá sa povedať, že je v tomto pápežskom dokumente daný dôraz práve na vzťah medzi Božím slovom a medzi Svätým písmom a tradíciou?
Dá sa to jednoznačne povedať, pretože áno, celou štruktúrou dokumentu exhortácie Verbum Domini pápeža Benedikta XVI. Nachádzame časté zmienky citátov zo Svätého písma a samozrejme vec, že aj cirkevných otcov. V konečnom dôsledku, keď otvárame dokument, ktorý je venovaný Božiemu slovu, tak je pochopiteľné, že hlava katolíckej cirkvi ako najvyšší učiteľ magistéria iste oprie svoje výpovede aj o Sväté písmo a na strane druhej aj o výroky cirkevných otcov. Tak v tomto smere je to jednoznačné, že týmto spôsobom naozaj koná. Keď sme poukázali a zmienili sme sa nejak tak o vzťahu Božieho slova a Ducha Svätého, tak sme vytvorili taký dobrý základ na to, aby sme mohli pochopiť zmysel a rozhodujúci aj význam živej tradície a Svätého písma v živote cirkvi. Božie slovo je vyslovené v čase. Poukazuje na to práve slovo Svätého písma z Jánovho evanjelia. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ďalej pokračuje ten citát, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. To, čo je podstatné v tejto chvíli, je, že Božie slovo rezonuje, zaznieva v čase, vstupuje do času. Božie slovo je darované a zároveň je odovzdané iným, je odovzdané cirkvi, aby sa týmto spôsobom mohlo slovo Boha ohlasovať v každom čase, každému človeku v každom národe. Ako nám pripomína vieroučná konštitúcia do Vatikánskeho koncilu Dei Verbum, tiež konštitúcia o Božom slove, sám Ježiš Kristus prikázal apoštolom, aby evanjelium, ktoré bolo prisľúbené skrze prorokov a ktoré on splnil a vlastnými ústami hlásal, všetkým ohlasovali ako zdroj každej spasiteľnej pravdy a morálnej normy a tak im sprostredkovali Božie dary. A pokračujeme v citáte z konštitúcie Dei Verbum. A to verne splnili jednak apoštoli, ktorí ústnym ohlasovaním príkladok a poučení, ako rozdali všetko, čo sa dozvedeli z Kristových úst, zo styku s ním a z jeho skutkov, alebo čo poznali pod vplyvom Ducha Svätého, a jednak tí apoštoli a apoštolskí mužovia, ktorí z nuknutia Ducha Svätého zaznamenali posolstvo spásy písomne. Je dobré, keď aj dokumenty Vatikánskeho koncilu trošku tak osviežíme si pamäti, lebo je to vždy téma, ktorá je pre nás veriacich dôležitá z pohľadu takej perspektívy naplňania dejín spásy. Zároveň druhý Vatikánsky koncil pripomína, že táto tradícia, teda cirkevní otcovia, ktorá je apoštolského pôvodu, je ustavične živá, je dynamická a cirkev sa zveľaďuje práve v pôsobení Ducha Svätého. A to nie takým spôsobom, treba rozumieť dynamiku, že by sa cirkev menila vo svojej pravde, lebo pravda je večná, nemeniteľná, ale skôr takým spôsobom, že sa prehlbuje poznanie tradovaných skutočností. Je dobre možno tiež tak poznamenať, že častokrát je chápaná naša viera ako taká tradovaná. Niekedy hovoríme o tradičnej viere, ale skôr hovoríme o viere, ktorá sa traduje, je súčasťou takého spontánneho života našich rodinných spoločenstiev, čo znovu samo o sebe nie je zlé, ak pravda, že prichádza k tomu, že táto viera takto uchopená je tak povediac oživovaná Božím duchom a vieme ju interpretovať v tých situáciách, v ktorých sa jednoducho nachádzame. Toto je veľmi podstatná vec, na ktorú kladie dôraz tak samotná biskupská synoda, ako aj pápež Benedikt XVI. A zároveň nás povzbudzuje aj svätý otec pápež Benedikt XVI., aby sme sa prehlbovali v poznaní svojej viery tým, že čítame Božie slovo, prehlbujeme toto Božie slovo a zároveň je podstatné, aby sme túto pravdu Božieho slova, ako som spomenul, aj ďalej ohlasovali, boli svedkami tejto pravdy. Ďalej pápež Benedikt XVI. Poukazuje na pôsobenie Ducha Svätého, ktoré sa naplňa v živote cirkvi a pod vedením učiteľského radu cirkvi sa toto slovo Boha odovzdáva vlastne ďalej ako pravda, ktorá je zjavená Ježišom Kristom. Už sme sa zmienili, pripomíname, Ježiš v plnosti zjavuje svojho Otca, na plnosti ohlasuje pravdu. slovo, ktoré hlása, nie je slovom, ktoré on, tak povediať si, nejakým spôsobom osvojuje, ale ho prijíma ako slovo Otca a toto slovo Otca je ohlasované ako pravda našej spásy. Takže túto pravdu sme povolaní neustále prehlbovať a z tohto dôvodu je dobré, ak prehlbujeme si poznanie textov Svätopísma, o čom ešte niekoľkokrát sa zmieníme, lebo Benedikt 16. kladie naozaj dôraz na hĺbku života viery. Túži potom, aby veriaci ľudia išli na hlbinu, tak ako to spomínal v konečnom dôsledku aj častokrát svätý Ján Pavol II., lebo naša viera je o prijímaní, tak povediac, pravdy, ktorá neostáva pravdou účastnosti, ale prestupuje práve do eschatologickej plnosti. Pápež nás povzbudzuje, aby sme aj vo chvíľach, kedy Boh mlčí, teda tie chvíle takého akosi vnútorného ticha, istej prázdnoty zažívame, aby sme aj v takýchto chvíľach boli otvorení pre Božie slovo. Sa to tak javí nejak ako taký paradox, lebo na strane jednej zažíva človek chvíľu ticha, v podstate nepočuje nič, nepočuje, čo Boh hovorí. Na strane druhej hovorí pápež Benedikt 16., že vlastne aj takéto chvíle, momenty ticha máme prijímať s ďakou, lebo citujem, mlčaním Boha sa predlžuje jeho predchádzajúce slova. On hovorí aj v týchto temných chvíľach v tajomstve svojho mlčania. V dynamike kresťanského zjavenia sa tak mlčanie stáva dôležitým prejavom Božieho slova. Tak nebojme sa, keď zažívame niekedy aj chvíle suchopárnosti, lebo ako nás podbudzuje pápež Benedikt 16., aj vlastne takáto chvíľa je predĺžením toho slova, ktoré zaznelo a ktoré je stále prítomné v nás.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme pokračovať. Thank you.
A my pokračujeme v našom rozprávaní v relácii Duchovný obzor vo veľkonočnej oktáve v utorok veľkonočného týždňa. Pán profesor, až do tejto chvíle sme rozprávali o dialógu, ktorý rozvíja slovo Boha, Božie slovo s človekom. V druhej kapitole prvej časti exhortácií Verbum Domini rezonuje aj téma odpovede Bohu. Prečo je to dôležité, respektíve nakoľko je nevyhnutné, aby človek zaujal postoj aktívnej odpovede na Božie slovo?
Je to dôležité preto, lebo človek je povolaný odpovedať Bohu. A keď si všimneme štruktúru ďalšieho textu exhortácie Verbum Domini, tak si môžeme všimnúť, že pápež Benedikt XVI hovorí o ďalších aspektoch slova, ktoré vstupuje do tohto sveta ako slovo Otca. A my sa chceme trošku tak venovať práve tejto téme, lebo Boh naozaj nielen ponúka slovo, nielen nás oslovuje slovom, ale on na otázky, ktoré vschádzajú z počutého slova, na tieto otázky aj odpovedá. To je znovu interakcia, vzájomné prepojenie, čo poznáme určite všetci. Keď komunikujeme s Bohom prostredníctvom slova, povedzme Sväté písmo, čítame, tak neraz sa stáva, že vzniká, alebo nejak tak vynikne otázka, vyplynie otázka, prečo, z akého dôvodu, čo mi to dáva, čo to pre mňa znamená. A takéto slovo, ktoré oslovuje týmto spôsobom, môže a má byť inšpiráciou pre moje ďalšie rozvinutie znovu osobného dialógu vo viere s Bohom. Hovoríme o dialógu, ktorý sa viaže na Božie zjavenie, ktoré zahŕňa prijímať Božieho slova, a je to slovo, ktorým sa Boh obracia na človeka, ako som spomenul. Pápež Benedikt XVI pripomína, aká je povaha predmetom dialógu, citujem jeho slova. Tajomstvo zmluvy vyjadruje tento vzťah medzi Bohom, ktorý oslovuje svojim slovom, a človekom, ktorý odpovedá, pričom si jasne uvedomuje, že nejde o stretnutie medzi dvoma rovnocennými partnermi. To, čo nazývame stará a nová zmluva, nie je dohoda medzi dvoma rovnocennými zmluvnými stranami, ale čirý Boží dar. Áno, je zaujímavé a veľmi podstatné, že Boh vstúpil do dialógu s človekom. Boh akceptuje veľkosť človeka, stvorenie, ktoré vschádza z Božieho rozhodnutia. A zároveň pápež hovorí, že tento dialóg nie je dialógom rovnocenných partnerov, a to dialóg, ktorý existuje preto, lebo zo strany Boha je vždycky jeho prítomnosť darom. Každý človek je adresátom Božieho slova a každý z nás je povolaný úplne v slobode vstúpiť do tohto dialógu svojou slobodnou odpoveďou. Podotýkam, že naplnenie slova v dialógu nie je slovo, ktoré uspokojí vlastne Boha. My nekonáme preto spôsobom života viery, aby bol Boh spokojný, ale aby pre nás to vyplývalo ovocie, ktoré sa naplňa prijatím tej ponuky, ktorú Boh dáva Ježišovi Kristovi, prostredníkovi novej zmluvy. Lebo častokrát to tak môže vyniknúť, že keď konám si svoje náboženské duchovné povinnosti, keď zachovávam požiadavky duchovného života, že tým robím, tak povediac, dobrodenie Bohu. Že Bohu sa páčim. Áno, my počúvame častokrát páčiť sa Bohu, ale to nie je to páčenie v zmysle nejakej estetiky krásna, je to páčiť sa Bohu spôsobom vnútorného života. Približujem sa k Bohu, preto som ten, ktorý sa páči Bohu. Celá ekonomia spásy, alebo ak chceme celé dejiny spásy, ukazujú, že Boh hovorí a zasahuje vždy prospech človeka pre jeho integrálnu spásu. Preto hovorí pápež Benedikt XVI, z pastoračného hľadiska je rozhodujúce prezentovať Božie slovo v jeho schopnosti viesť dialog o problémoch, s ktorými sa človek musí vyrovnávať vo svojom každodennom živote. Práve Ježiš sa nám predstavuje ako ten, ktorý prišiel, aby sme mali život v hojnosti. Tu tiež dodajme, Ježiš nie je teoretik. Ježiš svojím slovom vstupuje do praktickej roviny nášho života. A to je dobre tiež aj preto, aby sme si uvedomili, že ako ľudia viery, ktorí rozvíjajú dialog s Bohom, nie sme povolaní k tomu, aby sme rozumkovali, aby sme moralizovali, ale aby sme boli ľuďmi praktickej viery, aby sme túto prax dokázali prežívať osobne, ale aj v cirkevnom spoločenstve. Jednoducho tam, kde kontaktujeme s ľuďmi, nech je ovocie dialogu s Božím slovom tak zjavné, že nás budú chápať a rozumieť ako tých, ktorí nie iba poznajú slovo Božie, ale z Božieho slova naozaj žijú a konajú v tomto duchu. Toto je podstatná pravda nášho kresťanského života, lebo aj činnosť cirkvi je jasným spôsobom nasmerovaná k tomu, ako Boh vníma potreby človeka a počúva jeho volanie. Znovu taký personálny rozmer, v ktorom má cirkev byť doma, lebo Boh nás každého vníma ako krásny, vznešený originál. Pred Božou tvárou nie sme všetci, tak povedia, zrovnakí. Áno, Boh nás všetkých rovnako prijíma, ale pre Boha a v Bohu sme každý jedinečný, neopakovateľný a preto Pán Boh rešpektuje danosti každého z nás. Napokon sme jeho stvorením. To je to, čo je podstatou nášho šťastia. Podstatou nášho šťastia nie je ísť cestou, ktorou ty kráčaš, ale cestou, ktorou ide Boh. Boh, ktorý ma oslovuje. A preto svätý Bonaventura hovorí, že ovocím svetopísma nie je nejaká vec, ale plnosť večného šťastia. Boh nás učí, akým spôsobom môžeme hovoriť s ním. A v tomto duchu pápež Benedikt XVI obracia našu pozornosť k žalmom, ktorých, citujem, nachádzame širokú škálu citov, ktoré človek môže zakúšať vo svojom živote a ktoré sú múdro predkladané Bohu. Svoje vyjadrenie tu nachádzajú radosť a bolesť, úzkosť a nádej, bázeň a chvenie. Spolu so žalmami myslíme aj na mnohé iné texty svätopísma, ktoré vyjadrujú, ako sa človek obracia na Boha formou prosebnej modlitby. A vidíme pekný rozmer usmernenia pápeža Benedikta XVI. K tomu, aby sme vo svojom vzťahu k Bohu boli ako tí, ktorí sa nie na niekoho hrajú alebo na niečo, ale ako tí, ktorí sú autentickí, pretože pre Boha sme akceptovateľní. Akceptovateľní aj v radosti, v bolesti, v smutku, jednoducho v tom, čo je našim denným životom. Prosebná modlitba, ktorú spomína pápež, poukazuje na zvláštnu formu modlitby a prosby, ktorou sa človek taktiež obracia na Boha a aj prosebnej modlitbe sa rozvíja osobný dialog, ktorý je už dialogom osobnej viery a zjavujúceho sa Boha. A keď si uvedomíme dôvod, prečo prosíme, tak uvedomujeme si aj pravdu, že Boh je hýbateľom v našom živote. A znovu ešte aj tejto téme prosebnej modlitby a prosby ešte sa pápež Benedikt XVI. V dokumente vráti a my v pravú chvíľu takisto sa ešte k tomu vrátime.
Yeah.
Je to teda osobná a aktívna viera človeka, ktorý v dôvere vstupuje do toho dialogického rozhovoru s Bohom. Čo je vhodné, pán profesor, ešte zdôrazniť v tom vertikálnom vzťahu stvoreného človeka a Boha?
Pápež Benedikt XVI. V druhej kapitole tej prvej časti ešte nám ponúka niekoľko myšlienok, ktoré sú obohatením, práve vyplývajúcim z dialógu človeka a Boha. Pápež vyzdvihuje úlohu Božieho slova, no zároveň pripomína zodpovednosť za tento Boží dar, ktorý človek môže slobodne prijať, ale môže aj slobodne od neho ustúpiť. Keď hovoríme o odstúpení, tak rozumieme pod týmto pojmom buď výslovne odmietavý postoj voči Božiemu slovu, alebo môže to znamenať aj ľahostajnosť. Osobne som presvedčený, že pod termínom odstúpenie skôr je potrebné rozumieť takú ľudskú ľahostajnosť, a to aj v prípade, povedzme, pokrstených ľudí, ktorí sa nejak tak vzdialujú od Boha, ale pochopiteľná vec aj u ľudí, ktorí striktným spôsobom nemajú bližší kontakt nielen s cirkvou, ale vôbec ani s náboženstvom ako takým. Často aj v tom našom živote, v praktickom prejave, zažívame a stretávame sa s určitou laxnosťou v kontakte s Božím slovom. Možno aj preto, lebo Božie slovo tak menej prijímame ako dar, berieme to ako samozrejmosť. A je dobré, že počúvame pápeža Benedikta XVI., ktorý keď hovorí o Božom slove, tak tak často zdôrazňuje, že je to dar, dar Boha. Dar, ktorý je pre nás darom našej slabosti a je potrebné, aby človek mal veľmi jasný postoj, aby si uvedomil, kde sú také naše ľudské slabosti, naše ľudské limity. Človek odpovedá na Božie slovo a zároveň aj prijíma to slovo, keď uskutočňuje skutky podľa tohto slova. Pápež Benedikt XVI. Zdôrazňuje, citujem, práve Ježišova radikálna poslušnosť až na smrť na kríži strháva masku hriechu až do jeho hlbín. Ježišovej poslušnosti sa naplňa nová zmluva medzi Bohom a človekom a dostáva sa na možnosť zmierenia. Veď Ježiša poslal Otec práve ako obeť zmierenia za naše hriechy a za hriechy celého sveta. Takto sa nám ponúka milosrdná možnosť vykúpenia začiatku nového života v Kristovi. Preto je dôležité, aby boli veriaci vedomí rozpoznávať, že koreň hriechu spočíva v nepočúvaní Pánovo slova a v Ježišovi, Božom slove pri odpustení, ktoré nás otvára pre spásu. Aké dôležité je, aby človek uveril. Uveril, že Božie slovo má moc spásiť naše duše. Záberom synody, ktorá pojednávala o Božom slove, z ktorej vzišiel aj tento dokument pápeža Benedikta XVI., bolo obnoviť vieru cirkvi, Božie slovo, a z tohto dôvodu synodálni otcovia ponúkli aj pohľad na panu Máriu a cez dokument tento pohľad ponúka aj pápež Benedikt XVI. Príbeh Márie, Ježišovej matky, Božej matky, ukazuje na ten úzky osobný vzťah medzi Božím slovom a vierou. Mária sa od zvestovania až po Turíce predstavuje ako žena, ktorá je plne k dispozícii Božej vôli. Je to žena, ktorá je nepočuleným počatím a je plná Božej milosti. Mária, tak ako poznávame zo Svätého písma, je ženou, ktorá bezvýhradne prijíma Božie slovo. Je to tá, ktorá uverila, že sa stane, ako hovorí Pán. A tento príbeh a príklad Panny Márie je veľmi vhodný, aby sme si osvojili, lebo Mária je nám blízka. Je nám blízka v rozmere človečenstva, je nám blízka v rozmere materstva, je nám blízka ako tá, ktorá poslušne prijíma vôľu a naplňa ju. Keď zacitujem znovu pápeža Benedikta XVI., takto z tohto dôvodu, že sme povolaní prehlbiť znovu ten vzťah medzi Božím slovom na základe toho poznania príkladu Panny Márie. A tak Benedikt píše, vtelenie slova je vlastne nemysliteľné bez slobody tejto mladej ženy, teda Panny Márie, ktorá svojim súhlasom rozhodujúcim spôsobom spolupracuje, aby do času vstúpil ten, ktorý je večný. Ona je obrazom cirkvi, počúvajúcej Božie slovo, ktoré sa v nej stáva telom. Mária je aj symbolom otvorenia sa Bohu a blížnym, aktívneho počúvania, ktoré znútorňuje, asimiluje slovo, ktoré sa v nej stáva formou života. A tak Božia Matka, pohľad na Božiu Matku ukazuje, ako Božie pôsobenie zapája vždy aj našu slobodu. Aby sme mohli byť, povedzme my kňazi, pastoračne, apoštolsky úspešní, ale aby aj Boží ľud bol naplnený slovom živého Boha, je veľmi potrebné, aby sme sa všetci učili od Márie odpovedať otvorene na Božie slovo práve tak, ako odpovedala ona, lebo v tejto slobode zažila veľkosť Božej prítomnosti a v takomto slobodnom prijímaní Božieho slova určite aj my sme povolaní zažiť veľkosť Božej lásky.
Živé tvory nechvália Boha, aleluja, aleluja.
Aleluja, 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 aleluja.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Ako by sme uzavrali toto naše dnešné večerné rozprávanie?
Dnešné večerné rozprávanie, pretože sme naozaj ešte stále v oktáve Veľkej noci, je dobre si pripomenúť a uvedomiť, že vzkriesený Pán, ktorým sme začínali našu reláciu, je Pánom stále prítomným v našom živote. Ak veľkonočná viera bola posilnená v učeníkoch, prosme o to, aby aj naša viera bola silná. A tejto viere pomôže práve to uvedomelé vstupovanie do dialógu s Bohom, vzkrieseným Pánom. Pred niekoľkými minútami ozdela myšlienka o prosebnej modlitbe. Nož, pozbuďme sa práve v tom, že chceme prosiť s dôverou chceme odpovedať na pozvanie Boha, tak ako odpovedala Panna Mária v slobode, ale aj v účinnosti a v účinnej láske. A prajem všetkým poslucháčom, aby tento čas sme prijímali ako čas veľkých Božích dobrodení. Nech Pán požehnáva aj vaše kroky, milý brat moderátor, spolubrat v kňazskej službe, aj všetky práce námahy pracovníkov Rádia Lumen a všetkých, ktorí nás dnešný večer počúvali, respektíve ktorí nás zachytia aj v repríze tejto relácie.
Naším hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Nuža, za pozornosť vám ďakuje aj vysielací tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Laissé la mort derrière elle. Elle est entièrement revêtue de vie. celle de son Fils, le Christ ressuscité. Elle est ainsi le signe de la victoire, de l'amour, du bien et de Dieu, dont a notre monde l'espérance dont il a besoin.
Regina Celi,
Venare, Alleluia,
Quia, Que meruisti portare,
Alleluia, Resurrexit,
Sicut dixit,
Alleluia,
Tare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus veri, alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, Perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.